Γεια σας, είναι το 150ο επεισόδιο σε ΣΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρανιά.
Και αυτή τη φορά επιτέλους φύγαμε από τα 140 και πήγαμε στα 150 που προφέρονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα επιτέλους. 150 επεισόδια.
Wow. 150 επεισόδια.
Είναι ένα milestone να το σκεφτείς έτσι.
Είναι αρκετά μεγάλο milestone. Νομίζω ότι είμαστε από τα μακροβιέστερα ελληνικά podcast πλέον.
Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι γιατί δεν έχω ιδέα από τα υπόλοιπα πόσο μακριά έχω φτάσει οπότε.
Podcast τέτοιου τύπου εννοώ.
Καλά, πόσο τέτοιου τύπου είναι, ναι, πλέον μετρείται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν ξέρω τι άλλα υπάρχουν.
Δεν σου αλλά λέω για φάση ελληνοφρένεια, ας πούμε, που κάνει κουμπές.
Ναι, ναι, όχι.
Μιλάω για podcast με την παραδοσιακή τύπου.
Αυτά δεν είναι podcast, δεν μετράνε. Ναι. Να πούμε ότι, εντάξει, τόσο καιρό που το έχουμε, από πότε είμαστε, από το 2000... Θυμάσαι?
Όχι, καθόλου, δεν έχω ιδέα.
Οκ, κάναμε πολύ καλό homework. Τέλος πάντων, είμαστε πολλά χρόνια και έχουμε το ίδιο site, αλλά έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ιδέες για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το ύφος.
Ναι.
Οπότε δεν λέω, δεν θα πω τίποτα για ημερομηνίες για το πότε μπορεί να γίνει κάποιο update or something. Απλά
ποτέ,
το λέω και ακόμη το κοιτάμε.
Δεν λες ημερομηνίες, κάτι τέτοια. Ποτέ.
Ακριβώς. When it's ready. Αλλά είναι, πιστεύω, πώς το λένε, καιρός να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί έχει αρχίσει να παλιώνει το current theme.
Τι έχει αρχίσει να παλιώνει, έχει πεθάνει και δεν το έχουν πει, νομίζω.
Ναι, 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 κάτι τέτοιο.
Θα το φτιάξουμε.
Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα νέα των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Αρχικά, κάτι το οποίο είναι τελείως εκτός της θεματολογίας μας, αλλά επειδή, εντάξει, όσο να είναι, κάπως επηρεάζει τα πάντα.
Βασικά, επηρεάζει πολύ τα πάντα.
Ναι. Είναι λοιπόν η είδηση του ότι η Αγγλία πλέον βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μάλλον θα βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αρχίσουν οι μηχανισμοί να δουλεύουν και να τη διώξουν.
Θα
αλλά
ψήφισαν
τέλος πάντων.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, τέλος πάντων. Ψήφισαν λοιπόν στο referendum οι Άγγλοι. Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε. Να πούμε ότι προφανώς δεν ψήφισαν όλοι όχι. Κάποια μέρη της, του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν ναι, όπως το Γιβραλτάρ, ποια ήτανε.
Σκωτία.
Η Σκωτία, μπράβο, η Σκωτία.
Η Βόρεια Ιρλανδία.
Ναι, ψήφισαν να μείνουν. Αλλά ποιος τους σχέζει. Οι περισσότεροι λένε όχι. Οπότε όχι.
Ξέρεις τι έγινε. Ειδικά με τη Σκωτία ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Γιατί το 2014-2015, πότε ήταν το δικό τους δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τους το πετάξανε το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά οι Άγγλοι, λίγο σαν καρότο, ρε παιδί μου. Ότι
ναι,
και
ακριβώς.
Καλά, με το να μείνετε στην Αγγλία, έχετε και το EU membership, ξέρω εγώ, σαν δώρο. Επομένως, αν φύγετε, θα φύγετε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο χρόνια μετά, ξέρω εγώ, αποφάσισαν οι Άγγλοι να φύγουν από την Ευρωπαϊκή
Φανταστικό.
Ένωση.
Τρελό timing.
Έμεινε μετέωρη η Σκωτία. Όπου έχουν λυσάξει οι άνθρωποι, και εδώ που τα λέμε με το δίκιο τους, ας πούμε.
Ναι, εννοείται. Και να πούμε ότι με το που έγινε αυτό, με το που βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, βγήκε ο Κάμερον και παραιτήθηκε. Και επίσης, κάτι το οποίο ήταν τελείως τρελό, οι δύο, τέλος πάντων, οι πολιτικοί, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι του να φύγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραιτήθηκαν.
Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Νάιτζελ Φράζ.
Για ειδικούς τους λόγους, ειδικά ο Νάιτζελ ήταν, δηλαδή, ως χαρακτήρας φαίνεται πάρα πολύ αντιπαθής, αλλά ακόμη και ο λόγος που λέει, αποφάσισα να αφιερωθώ στη ζωή μου τώρα, κάτι μαλακίες.
Έχω να ζωγραφίσω κάτι πίνακες.
Μ' αρέσει το γαλλικό μου, χαρίσει ο κρέας. Του στυλ, τι λες, μαλάκα, τους έφτασες μέχρι εδώ πέρα και φεύγεις. Δηλαδή, είναι τρελό αυτό που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι απίστευτο ότι δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός για το πώς θα αντιδράσουν οι μηχανισμοί.
Αυτό,
έπεσε η λίρα. Είναι τρελά πράγματα.
Αυτό βασικά. Και εντάξει, το περιμένουμε αυτό από χώρες σαν την Ελλάδα, όπου γενικότερα είναι ένα μπουρδέλο, ένα χάος. Δεν το περίμεναμε τίποτα από χώρες σαν την Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε. Με τίποτα. Εγώ θα πω τη μαύρη μου αλήθεια, την οποία τη λέω γενικότερα, δεν είναι τόσο μαύρη. Ήταν ενδιαφέρον για μένα προσωπικά, σαν άνθρωπο, να παρακολουθώ ένα τέτοιο χαμό.
Α, ναι.
Ο οποίος δεν είχε σχέση με την Ελλάδα, σε φάση. Έχουμε φτιάξει popcorn, ρε παιδί μου, και κοιτάμε τώρα. Εντάξει. Θα περάσαμε κι εμείς.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον και είναι ακόμη πολύ ενδιαφέρον γενικά όλο αυτό που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, γιατί τους βλέπεις αυτό εξελίσσεται ακόμη τέλος πάντων. Αλλά τους λέω, ξέρω εγώ, στο Ευρωκοινοβούλιο ότι οι Ευρωπαίοι ήταν συγχυσμένοι με τη στάση της Αγγλίας. Υπήρχε τέλος πάντων ένας αναβρασμός, πολύ συναισθηματική φόρτιση.
Να.
Περίμενα, ρε παιδί μου, να ήταν πιο ψυχρά τα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, φώναζαν, λέγανε άντε φύγετε τώρα που ψηφίσατε να φύγετε, τι θα σας θέλουμε. Τρελά πράγματα. Ή ξέρω, βγήκε ο Νάιτζελ και έλεγε εσύ δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας. Και λες, τι λένε ρε μαλάκα. Αυτά ούτε στη Βουλή δεν ακούγονται. Τέλος πάντων.
Anyway, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Προς το παρόν, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία γενικά για ανθρώπους, γιατί η Αγγλία είναι ένα κράτος το οποίο έχει αρκετούς μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτός βέβαια, έτσι, οι οποίοι ζουν, δουλεύουν, έχουν οικογένειες, έχουν φτιάξει τη ζωή τους εκεί πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν είναι σε θέση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν plan B για την επόμενη μέρα, κανένας δεν είναι σε θέση να τους πει «ΟΚ, ξέρετε κάτι, δεν θα σας επηρεάσει το Brexit» ή «Θα σας επηρεάσει το Brexit, αλλά με αυτόν τον τρόπο». Γενικότερα είναι κάτι το οποίο ξέρεις, είναι σαν να συμβαίνει και λίγο στο σπίτι μας, γιατί δεν ξέρω για σένα, έχω πάρα πολλούς φίλους που μένουν, εργάζονται πολλά χρόνια στην Αγγλία.
Υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Αγγλία.
Ακριβώς. Είναι νομίζω η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Τώρα δεν ξέρω. Ελπίζω ότι θα εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση, γιατί είδαμε τρελά πράγματα. Τώρα
ναι,
εντάξει. Αν θέλουν τόσο πολύ να φύγουν, ας φύγουν. Τι να πω, ίσως να τους βγει και σε καλό εν τέλει.
Εσύ βγαίνανε μετά και λέγανε συγχωρέστε μας, δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε. Ακόμη χειρότερο. Δηλαδή το κάνεις χειρότερο.
Ναι, ήταν λίγο σαν.
Εντάξει, τουλάχιστον να έχεις μια άποψη, αλλά όχι μαλακίες να το γυρνάς. Και τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, είναι ένα θέμα ότι πέφτει, ρε παιδί μου, έπεσε πάρα πολύ η τιμή της λίρας. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, πότε θα μπει σε εφαρμογή όλο αυτό. Κάτι λένε ότι θα περάσουν 2 χρόνια για να φύγει η Αγγλία.
Να.
Αν τελικά θα γίνει κάτι άλλο και δεν θα φύγει, ή αυτό είναι τελειωτικό. Και μετά πώς θα γίνουν οι συναλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις κάτι. Εγώ εκεί και εγώ είμαι. Παίρνεις κάτι από το Amazon Co. UK. Θα περάσει τελωνιό.
Ναι, προφανώς. Θα πρέπει να μπουν δασμοί μετά, κανονικά, σαν Αμερική. Yeah. Αναγκαστικά,
οπότε,
δηλαδή.
Ναι, υποθέτω όλα αυτά γι' αυτό γίνανε, έτσι. Ναι. Δεν θέλανε να είχαν παρεδώσει εμπορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι, ούτε καν. Όλα αυτά γίνανε γιατί εξαπάτησαν τον κόσμο και εκεί, όπως και εδώ, και εκεί. Εξαπάτησαν τον κόσμο και τους έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, θα πάρουμε όλα αυτά τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, και θα τα χρησιμοποιούμε εμείς. Κανένας βέβαια δεν τους είπε ότι θα σπαταλήσουν τόσα λεφτά και ακόμα περισσότερα γενικότερα σαν οικονομία για να συνεχίσουν να κάνουν εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως καταλαβαίνεις πρέπει να συζητήσουν το πώς θα υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, θα υπάρχουν δασμοί,
ναι,
θα υπάρχουν δασμοί.
Πιστεύω ήταν αδαείς.
Σίγουρα θα γίνουν κάποιες ανακατατάξεις. Με πολύ απλοϊκούς λοιπόν χειρισμούς, ας πούμε, εξεπάτησαν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται δημοψηφίσματα για τέτοια τόσο σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήσαν να χρησιμοποιήσουν το δημοψήφισμα σαν πολιτικό παιχνίδι, ξέρεις, για να λύσουν τα ισοκομματικά τους και τους γύρισε τελείως boomerang. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη, ας πούμε, για όλο αυτό.
Ακριβώς, φύγαν όλοι.
Anyway, αυτή ήταν η πολιτική παράθεση του podcast, ας πούμε. Θα δούμε, το παρακολουθούμε.
Ίσως να είναι και η μοναδική φορά που μας ακούτε να μιλάμε για πολιτική, Εξελίκη. Αλλά ούτε δεν ξέρεις.
Ούτε για τα δικά μας βασικά δεν μιλούσαμε πέρσι τόσο, άμα το σκεφτεί.
Μισέτα. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν το δημοψήφισμα στο δικό μας, που άλλο και εκείνο,
κλείσαμε
που άλλα ψήφισαν, άλλα βγήκαν, τέλος πάντων, anyway. Μην να ξεκινήσουμε γι' αυτό.
Ναι. Άστα. Λοιπόν, πάμε στις τεχνολογικές ειδήσεις, full τεχνολογικές ειδήσεις. Και έχουμε έτσι ένα τρομερό γατοκαυγά μεταξύ της Apple και του Spotify. Όπου βγήκε το Spotify. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα πω την άποψή μου πριν. Δεν θα φερθώ καθόλου δημοσιογραφικά. Θα πω την άποψή μου πριν και θα το συνεχίσω στην είδηση. Το Spotify κάνει λίγο σαν κακό μαθημένο παιδί, κανονικά. Χτυπάει και το πόδι κάτω, ας πούμε. Θεωρεί λοιπόν ότι η Apple βγήκανε υψηλά ιστάμενοι, ας πούμε, στο Spotify και είπαν δημόσια ότι η Apple. Ακριβώς. Ότι η Apple χρησιμοποιεί το όλο App Store Approval Process σαν όπλο και τους κρατάει ομήρους, έτσι ώστε καθώς έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση του Spotify και η Apple τους την έχει κολλήσει, ας πούμε, στο approval, επειδή θεωρεί ότι κάνουν violate τους όρους τους οποίους έχει θέσει για subscription μέσα από τις εφαρμογές. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει. Μέχρι στιγμής το Spotify ψηλοδιαφήμιζε, όχι ψηλοδιαφήμιζε, διαφήμιζε το subscription μέσα από την εφαρμογή του, επειδή όπως καταλαβαίνετε η Apple παίρνει το 30% των subscriptions μέσα από εφαρμογές, το είχε μεταφέρει αυτό το κόστος στον τελικό χρήστη, δηλαδή αν πήγαινες να κάνεις subscribe στο Spotify μέσα από το κινητό σου, το iOS κινητό σου, πλήρωνες επιπλέον 3 ευρώ, ξέρω εγώ, που ήταν το μερίδιο της Apple. Η Apple, παρόλο που όλο αυτό το πράγμα έκανε violate τα terms of use, μέχρι στιγμής είχε τέτοιο, είχε κάνει τα στραβά μάτια στην ουσία, ενώ σε άλλες εφαρμογές δεν είχε κάνει τα στραβά μάτια. Το Spotify λοιπόν πάει να το εγκαταλειφθεί το όλο θέμα. Η Apple είπε ότι όσο το και με παρέκει, και αντί το Spotify να κάνει comply με τους κανόνες οι οποίοι κάνουν apply σε όλους τους sellers, ας πούμε, σε όλους τους vendors εφαρμογών στο Apple Store, έχει χτυπήσει τώρα τα πόδια κάτω σαν το γαϊδούρι και φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν και λένε πράγματα τα οποία γενικά δεν τα λέει ένα CEO μεγάλης εταιρείας τώρα, να βγει να πει ότι ξέρετε κάτι, έχουν πλάνο από την Apple να μας καταστρέψουν και κάτι σε ιδέες.
Ναι, ήταν πάρα πολύ επιθετική η όλη στάση του Spotify. Βγήκε η Apple φυσικά και απάντησε αυτό που λες, ότι μέχρι τώρα κάναμε στα δραμάτια και θα έπρεπε βασικά να μας ευχαριστεί και το Spotify βασικά. Το όλο θέμα δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται λήξαν, αν έκανε αλλαγές στο Spotify, δηλαδή, ώστε να βγει το update. Αλλά όλο αυτό δεν πιστεύω ότι έρασε πολύ καλά. Δηλαδή, στην αρχή ίσως πριν κάτσε για το ψάξει κάποιος, ξέρω εγώ, βγήκαν και μουρμούρισαν και λες εσύ μήπως όντως η Apple, ξέρω εγώ, τους αφήνει, γιατί ο λόγος με τον οποίο είπε το Spotify ότι έκαναν το update delay ήταν ότι έχουν το δικό τους music store, ακριβώς, οπότε προωθούν το δικό τους και δεν θέλουν εμάς. Και προφανώς εκεί υπάρχουν θέματα μονοπωλίου και τα λοιπά, τα οποία γύρει αυτό το argument. Αλλά βγήκε η Apple και ξεκαθάρισε τη θέση και πιστεύω είναι ξεκάθαρο ότι το Spotify είναι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, έχει φερθεί λίγο περίεργα, λίγο σαν κακομαθημένο παιδί που λες και εσύ. Δεν ξέρω, περίεργο βασικά, όντως, αυτό που λες, δηλαδή σε τόσο μεγάλο βαθμό να βγουν και να πούνε κάτι τέτοιο που στη τελική θα έπρεπε να κάνουν αυτή τα στραβωμάτια και να πούνε «ΟΚ, okay, ξέρω εγώ, ας το καταπιούμε», γιατί μέχρι τώρα μας είχαν ευνοούμενους.
Ναι,
ξέρω.
Είναι λίγο αντιδιοντολογικά όλα αυτά, μου φαίνεται, και αντιεπαγγελματικά, αλλά το Spotify έχει και το... ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι χρησιμοποιεί το επιχείρημα του ανταγωνισμού, ότι δεν είναι ανταγωνιστικά αυτό που κάνει η Apple και ότι είναι, ξέρεις, κατά της όλης της λογικής του... μάλλον όχι κατά, είναι μέσα σε την όλη λογική του μονοπωλίου και δεν είναι αυτές καλές τακτικές, ας πούμε, για την αγορά. Το θέμα ήταν ότι δεν είχε και πολύ καλή αντίδραση. Δηλαδή, νομίζω ότι βγήκε χαμένο το Spotify από την όλη ιστορία. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό. Πάντως, γεγονός είναι ότι γενικά το iOS app του Spotify το έχει κάπως... δεν τα πολύ κάνει update. Μάλλον για αυτούς τους λόγους, δεν ξέρω καθόλου.
Εννοείς δεν γίνεται συχνά update το
app? Ναι, δεν γίνεται τόσο συχνά update, ας πούμε, όσο φαντάζομαι θα θέλαμε. Δεν ξέρω.
Κοίταξε, αν είναι τα πράγματα όπως ισχύουν γενικά, που η Apple κάνει review μέσα σε μια μέρα, δεν είναι app του Apple, ξέρω εγώ, να καθυστερεί. Αν το Spotify βγάζει update, θα βγει το update ούτως ή άλλως. Τώρα, αν πάνε και στο update πάνω βάζουν πράγματα που δεν κάνουν comply με τους κανονισμούς της Apple, προφανώς το update αυτό θα πάρει λίγο παραπάνω, θα γίνει reject, ξέρεις, πάρε προς πίσω μέχρι να γίνει σωστά. Αλλά γενικά, ναι, το Spotify σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να έχει κάνει foul. Τέλος πάντων, δεν έχω από κάτι άλλο για αυτό. Το Spotify φαίνεται να μην έχει δίκιο στην αυτή την περίπτωση.
Απ' την άλλη, βέβαια, η Apple φαίνεται ότι κάνει κινήσεις στην αγορά της μουσικής, καθώς φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να εξαγοράσει την μουσική πλατφόρμα Tidal, η οποία, αν θυμάστε, είχε κάνει launch πέρυσι, είναι του Jay-Z, είναι ουσιαστικά η απάντηση στο Spotify, καθώς μια ομάδα καλλιτεχνών θεώρησαν ότι δεν αμείβονται αρκετά για τη μουσική τους μέσα στο Spotify, οπότε θέλουν κάπως να φέρουν την δικαιοσύνη, ας πούμε, στα royalties και σε όλα αυτά. Συγκέντρωσε λοιπόν Jay-Z περίπου 20 καλλιτέχνες και διάφορες μικρές μπάντες, οι οποίοι διαθέτουν τη μουσική τους αποκλειστικά στο Tidal, μεταξύ αυτών και η γυναίκα του και η Madonna, και ο Kanye West και η Madonna και η Taylor Swift, νομίζω, όχι,
ναι,
νομίζω και η Taylor Swift.
Μπορεί.
Και τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η Apple ενδιαφέρεται να εξαγοράσει το Tidal. Το Tidal δεν τα έχει πάει γενικά πολύ καλά, βασικά δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ατού, ένα καλό χαρτί, αν τελικά εξαγοραστεί, αν γίνει η εξαγορά, καθώς θα έχει αυτόματα η Apple, ας πούμε, ναι, τα συμβόλαια αυτών των καλλιτεχνών, και είναι ένα αρκετά μεγάλο ατού σε σχέση με το Spotify. Οπότε εκεί πέρα έρχεται το Spotify και λέει, να, ορίστε, τα λέγαμε εμείς.
Ναι, πιστεύω βασικά ότι το Spotify μάλλον μπορεί και να είναι λίγο πικρόχολο, γιατί μπορεί να πέσει έξω κάποιο deal με την Apple, που δεν το μάθαμε ποτέ ίσως. Αλλά τέλος πάντων η Apple φαίνεται ότι έχει αρχίσει να κάνει staff πλέον το music department της με μεγάλα ονόματα. Δηλαδή μετά την εξαγορά του Beats, που ουσιαστικά ήταν μεγάλα τα ονόματα που πίσω, Dr. Dre, πλέον θέλει να φέρει και τον Jay-Z και όλους τους καλλιτέχνες που έχει μαζί του, και δεν ξέρω εγώ μετά που αλλού θα κοιτάξει, που υπάρχουν διάσημοι να τους τσιμπήσει κι αυτούς. Σου λέει, έτσι θα τους πάρουμε όλους και μετά θα το χτίσουμε αλλιώς το πράγμα, από το να πάμε να κάνουμε μια στρατηγική τύπου Spotify. Ίσως δηλαδή να το βλέπουν έτσι, πως έχω καταλάβει δηλαδή και την, πώς είναι, το προσανατολισμό που θέλει να πάρει το Apple Music, είναι ότι θέλει να είναι λίγο πιο premium music service από το Spotify, που είναι τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Κάπως έτσι, αλλά εντάξει, μπορεί να έχω και άδικο, δεν ξέρω.
Ναι, μπορεί, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά ήταν από την μουσική αγορά, ας πούμε. Έχουμε ακόμα ένα καλό, δεν ξέρω, ένα περίεργο νέο. Από το χώρο της Apple, καθώς η Apple κατέθεσε πατέντα για μία πατέντα για τα κινητά, όπου στην ουσία σε χώρο ο οποίος υπάρχει ένα συγκεκριμένο infrared σινιάλο, σήμα, θα μπορεί να κλείνει η κάμερα. Να μην μπορείς δηλαδή ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις την κάμερα σε συγκεκριμένους χώρους.
Όπως οι ταινίες, ας πούμε, και
όπως ο κινηματογράφος, οι συναυλίες κλπ. Αυτό από τη μία για μένα είναι τέλειο, πραγματικά, ειδικά στους κινηματογράφους.
Έχεις δει πολλούς να βγάζουν στους κινηματογράφους βίντεο?
Όχι, εγώ θα ήθελα να βγάζω και ομπρέλα, βασικά, να μην μπορούσα να χρησιμοποιήσει το κινητό σου μέσα στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω, έχει κάποια safety concerns αυτό το πράγμα που λέω.
Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτό. Αυτό το οποίο έχει κάνει για πατέντα εννοεί να κάνεις disabled κάμερα.
Ναι.
Δεν κάνεις disabled το κινητό.
Όχι ρε παιδί μου, αυτό λέω. Θα ήθελα να κάνει disabled γενικότερα, γιατί μιλάνε.
Ναι, όχι, σωστά. Γιατί και εγώ έχω δει άτομα τα οποία μπαίνανε σε μια ταινία και βγάζουν το κινητό και μπαίνουν Facebook την ώρα της ταινίας. Και
αυτό πόσο σπαστικό. Κάτσε σπίτι σου.
Είναι το φως στο μάτι μου και δεν μπορώ να δω ταινία. Αλλά αυτό δεν θα βελτιωθεί με την πατέντα της Apple, απλά θα μπορούν να βάλουν.
Όχι, αλλά θα βελτιωθεί η κατάσταση στις συναυλίες. Όπου πας να δεις μια συναυλία, ξέρω εγώ, και έχεις 45 κινητά μπροστά σου να παίρνουν κουνημένα βίντεο με άθλιο ήχο, για να τα ανεβάσουν στο YouTube, ας πούμε. Ό,τι τι.
Αυτό που είχα δει πρόσφατα εγώ στη συναυλία του Χαρούλη, θυμάμαι, ήταν στο θέατρο. Πού ήταν, θέατρο Δάσος ήταν, δεν θυμάμαι. Και ήμουν κάτω εγώ, τέλος πάντων, και πάνω αμφιθεατρικά έβλεπε στους άλλους που είχαν κάτσει. Και είχε σκοτεινιάσει και όλοι, πάνω τώρα ψηλά, είχαν βγάλει τα κινητά τους για να βγάλουν βίντεο και είχαν το flash ανοιχτό, γιατί νόμιζαν ότι με το flash ανοιχτό θα μπορούσαν να βγάλουν το Χαρούλη που είναι 500 μέτρα εκεί. Και φαινόταν όλο, ρε παιδί μου, φωτισμένο το δέντρο. Είχε πολύ πλάκα, ήταν αστείο, ήταν σουρεάλ.
Στη λύθη. Anyway, βέβαια, όπως είπαμε και πριν, η πατέντα αυτή είναι και λίγο. Γιατί, μπορεί να κλείνει η κάμερα με βάση ένα σήμα υπερήθρων, αλλά ποιος μας λέει ότι αυτό το σήμα υπερήθρων δεν θα το κάνει abuse κάποιο αστυνομία, ας πούμε, κάποιο κράτο, κάτι να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή, ξέρεις, να μην παίρνω φωτογραφίες για πολιτικά στοιχεία. Ακριβώς. Anyway, είναι μια πατέντα μέχρι στιγμής, δεν είναι τίποτα τελειωτικό, οπότε δεν ξέρουμε αν θα βρει το δρόμο του, ας πούμε, σε consumer συσκευές ακόμα.
Πάμε λοιπόν σε καλά νέα όμως τώρα. Φεύγουμε την Apple. Όπως μαθαίνουμε τον Gizmodo, το ίντερνετ πλέον είναι δημόσιο αγαθό. Είναι basic human right. Αγαθό, το λέμε στα ελληνικά ή κάπως αλλιώς το λέμε, μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι. Πλέον τα Ηνωμένα Έθνη, United Nations, πέρασε μια τροπολογία τον Ιούνιο που λέει ότι είναι κακό, τέλος πάντων, για τις χώρες που επίτηδες κάνουν disrupt το internet access. Πέρασε μια τροπολογία που λέει ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Οπότε θεωρητικά δεν θα πρέπει σε κάποια χώρα να μπλοκάρεται η πρόσβαση στο ίντερνετ. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι ξέρεις, είναι όπως το Great Wall of China που ναι, έχουν ίντερνετ αλλά δεν έχουν γιατί δεν είναι κάποια πράγματα διαθέσιμα, ή όπως στην Τουρκία, φαντάζομαι τα Ηνωμένα Έθνη εννοούν ίντερνετ χωρίς περιορισμούς. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι σε πολλά κράτη αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δεν μιλάω καν για τη Βόρεια Κορέα, αλλά σε χώρες όπως η Τουρκία, ας πούμε, και η Κίνα δεν είναι το ίντερνετ όπως νομίζουμε, είναι mm-hmm. κάποια, ένα subset. Είναι ότι ό,τι η κυβέρνηση θεωρήσει ότι είναι σωστό να βλέπουν οι πολίτες, το οποίο είναι μαλακία γενικότερα, γιατί είναι βασικό να υπάρχει ελευθερία λόγου να. Και να μαθαίνεις όλες τις απόψεις και όχι μόνο αυτές που γουστάρει η κυβέρνηση, αλλά κοίταξε, είναι καλό που υπάρχει αυτή η τροπολογία αυτή τη στιγμή. Τώρα να εφαρμοστεί και όλα σε χώρες όπως αυτές, nobody knows, έτσι.
Να. Ναι, ουσιαστικά...
Αλλά είναι καλό γενικά αυτό.
Ναι, είναι καλό. Δεν είναι λίγο misleading ο τίτλος. Δεν είναι ακριβώς ότι αναγνωρίστηκε σαν αγαθό, ας πούμε, το άνθρωπο είναι αγαθό. Απλά θεωρείται παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων εάν mm-hmm. κόβεις το ίντερνετ ουσιαστικά από το λαό. Οπότε θα κληθούν οι χώρες οι οποίες το κάνουν αυτό να κινηθούν
εγώ,
ανάλογα.
Εγώ πάντως περιμένω πότε θα περαστεί, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να μου πεις στην Ελλάδα, Klein. Αλλά γενικά να υπάρχει κάτι που λες, πάω σε ένα νέο σπίτι, έχω νερό, έχω ρεύμα, έχω και ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να κάτσω να σκάσω για να περνάω συνδέσεις και μαλακίες. Mm-hmm. Έχω ίντερνετ.
Ναι,
αυτό σωστά. Πιστεύω ειδικά στην Ελλάδα είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, αν στην Αμερική αυτό γίνεται και. Δεν έχω ιδέα. Λογικά μπορεί να γίνεται ήδη. Ή στην Σουηδία. Mm. Φαντάζομαι γίνεται σίγουρα εκεί πάνω. Αλλά εδώ πέρα είναι, πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, να βρεις στο σπίτι και μετά να πεις α, πιάνει καλό ίντερνετ.
Μπράβο, ακριβώς.
Που είναι τραγικό, γιατί μπορεί να το σπίτι να σ' αρέσει, αλλά να μην πιάνει τίποτα, έτσι, και να είναι μαλακία, όπως εδώ καλή ώρα.
Όπως και εγώ. Και εγώ ναι, δεν έχω και εσύ. Τη δυνατότητα fiber optic.
Ναι, fiber optic. Είναι μαλακία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λες δεν μπορώ να το κάνω afford. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις.
Μπράβο, αυτό.
Είναι σαν να λέμε, ξέρω
δεν
εγώ. Ναι, ξέρω εγώ, θέλω να δω HBO, αλλά μένω στην Ελλάδα, δεν μπορώ να δω. Κάτι τέτοιο.
Ναι,
δεν είναι ότι αν υπήρχε θα μπορούσα να το πληρώσω, αλλά δεν γίνεται. Όπως πρόσφατα με το Netflix, πάλι καλά που ήρθε, ξέρω εγώ.
Ναι. Anyway, περνάμε σε άλλα νέα και περνάμε τώρα στο Snapchat. Στο οποίο Snapchat για κάποιο ηλίθιο λόγο, μάλλον επειδή τώρα είναι η ώρα όπου αρχίζει να μπαίνει η γερουσία, δηλαδή εμείς στο Snapchat, άρχισα να το χρησιμοποιώ λίγο παραπάνω, δεν καταλαβαίνω γιατί.
Ναι, είδα κάποια stories σου.
Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά okay. Βασικά, τι μου αρέσει στο Snapchat, βασικά. Μου αρέσει γιατί με βάζει τη διαδικασία μέσα στη μέρα μου να κοιτάξω θετικά πράγματα τα οποία θέλω να κάνω share. Δηλαδή να πάρω μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, από ένα ωραίο λουλούδι που μπορεί να δω στον δρόμο. Ή να, να πάρω. Είμαι ρομαντική ψυχή. Ή ξέρω εγώ να. Ξέρεις, με βάζει τη διαδικασία να δω θετικά πράγματα μέσα στη μέρα μου. Και αυτό με να μ' αρέσει. Από ναι. Και αυτό όμως που με ενοχλεί πάρα πολύ, με ενοχλούσε και εμένα και φαντάζομαι και πολύ άλλο κόσμο, είναι ότι. Γενικότερα η εφήμερη αυτή, ο εφήμερος χαρακτήρας του Snapchat είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Μπορεί να αρέσει τα teams, εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή θα ήθελα, ας πούμε, να ανεβάσω μία φωτογραφία από το photo roll μου στο Snapchat. Γιατί οι φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Snapchat πρέπει μετά να τις σώσεις ουσιαστικά ναι. Για να τις έχεις available. Είναι κλειδωμένες μέσα στην εφαρμογή. Ήρθε λοιπόν το Snapchat και αλλάζει λίγο τον τρόπο, τον άμεσο τρόπο με τον οποίο δούλευε μέχρι στιγμής, καθώς θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει rollout στην εφαρμογή του το μηχανισμό των memories. Memories ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μπορείς να δεις το story σου, τι έχεις ανεβάσει, να μπορείς να υπάρχουν κάπου μέσα στην εφαρμογή ένα ξεχωριστό μέρος για τα memories, για τα shows που έχεις ανεβάσει, τα οποία memories μπορείς να ουσιαστικά να ξαναμοντάρεις και να φτιάξεις ένα καινούριο story, ας πούμε. Δηλαδή, πες ότι έχει ένας φίλος σου γενέθλια, ας πούμε, και θες να φτιάξεις ένα story με την φιλία σας μέχρι τώρα, whatever, κάτι τέτοιο. Αυτό γενικά νομίζω ότι θα βάλει και τη δυνατότητα να ανεβάζεις φωτογραφίες στα memories μέσω του photo roll της κανονικής κάμερας του κινητού. Αυτό όπως καταλαβαίνεις, γενικά άρχισε να δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις, γιατί πολλοί κόσμος αγαπάει αυτό το εφήμερο του Snapchat, το ότι ξέρεις, είναι αυτό που βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι αφιλτράριστο τελείως, ότι δεν θα κάτσεις να φτιάξεις με φωτογραφία ιδιαίτερα, όπως το Instagram, ας πούμε, ή δεν θα κάτσεις να γράψεις κάτι, να το σκεφτείς και να το ξανασκεφτείς, όπως το Twitter. Επομένως, δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις. Γενικά, εγώ το βλέπω σε θετική εξέλιξη. Δηλαδή, μου έλειπε από την εφαρμογή, αλλά εγώ είμαι και γριά και δεν ξέρω να χρησιμοποιώ το Snapchat καλά. Οπότε, ίσως να έχω άδικο. Δεν ξέρω. Βασικά, η βασική.
Ναι, εγώ βασικά δεν θυμάμαι να έχω κάνει ποτέ story. Δηλαδή. Και γενικά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ λίγο. Το χρησιμοποιώ μόνο για να κάνω consume περισσότερο. Δηλαδή ναι. Να δω τι κάνουν άτομα τα οποία έχω στο Snapchat και όχι να κάνω εγώ κάτι, να στείλω. Ακριβώς. Δεν έχω καταλάβει ακόμη πού μπορεί να κολλήσει την καθημερινότητά μου.
Ακριβώς.
Ας πούμε, έχω καταλάβει το Instagram, ok, το Facebook, ok, το Twitter, ok, το Snapchat. Δεν έχω καταλάβει γιατί να το κάνω σερι στο story από τη στιγμή που θα φύγει.
Ναι, αυτό.
Αν κάνω το κόπο να βγάλω μια φωτογραφία, θέλω να υπάρχει, οπότε τη βγάζω στο Instagram και βάζω τι φίλτρο θέλω, ξέρω εγώ. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιες ηλικίες το χρησιμοποιούν. Okay. Ίσως να θέλει να, με το Memories ίσως να θέλει να κάνει appeal σε όλους, το οποίο μπορεί να είναι καλή κίνηση, μπορεί και να μην είναι. Who knows. Γενικά έχω ακούσει κάτι κριτικές ότι πλέον στο timeline που έχει το αντίστοιχο timeline, ξέρω εγώ, κάπως δεν τα δείχνει όπως περιμένεις πάντα και μερικές φορές μπορεί να τα δείξει αλλιώς για να βάλει και κάνα άντε δεξιά-αριστερά. Οπότε έχουν αρχίσει και αυτοί να ακολουθούν μια ίσως στρατηγική τύπου Facebook. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γράψει αυτό στο μέλλον και αν οι χρήστες θα γουστάρουν που πειράζει το Snapchat το timeline τους και τα μπερδεύει.
Nah.
Κρίνοντας από το τι γίνεται στο Facebook, μάλλον δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά φαντάζομαι κάποια φάση που να βγάλουν λεφτά, οπότε κάπου θα χώσουν και κάποιο sponsored story or something. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από όσο ξέρω τα έχουν ψηλοδιακριτά. Δηλαδή ξέρεις ότι ναι. Το tab αυτό είναι για ξέρω εγώ, τα sponsored stuff. Anyway, δεν βλέπεις πάντως πολύ συχνά να βγάζουν νέα features στο Snapchat, οπότε θεωρητικά είναι ψηλο νέο για αυτούς να κάνουν κάτι τέτοιο μεγάλο. Να πάμε λίγο τώρα στο Twitter, το οποίο και αυτό έβαλε ένα νέο feature. Γιατί είδε ότι εντάξει, παντού στο ίντερνετ υπάρχουν stickers, γιατί να μην υπάρχουν και στο Twitter.
Ακριβώς, ναι.
Σου λέω.
Αυτό ήταν το πρόβλημα βασικά το Twitter, τα stickers. Έβαλε λοιπόν stickers στις φωτογραφίες. Δηλαδή μπορείς να προσθέσεις ουσιαστικά κάποια χαζά stickers στις φωτογραφίες τις οποίες ανεβάζεις. Και επίσης, αυτό ήταν ενδιαφέρον, μπορείς να κάνεις κλικ στα stickers αυτά και να δεις φωτογραφίες στο Twitter που έχουν.
Αυτό το
sticker, ας πούμε.
Ναι.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο use case γι' αυτό, αλλά εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, συντάκτης του BuzzFeed και θες να βρεις
ακριβώς
κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
Κοίταξε, εγώ γενικά δεν χρησιμοποιώ το official Twitter app, οπότε δεν έχω δει καθόλου αυτό το feature. Το έχεις δει, εσύ καθόλου το έχεις χρησιμοποιήσει?
Όχι, καλά, εγώ Tweetbot χρησιμοποιώ.
Κι εγώ, γι' αυτό. Φαντάζομαι αρκετοί μπορεί να χρησιμοποιούν το Twitter app, το official. Αλλά αν δεν έχεις το Twitter official app, δεν μπορείς. Έτσι. Από το internet μπορείς, από το web, δεν μου φαίνεται. Γενικά στο web, έχω τη χειρότερη εμπειρία με το Twitter όταν πάω να ανεβάσω βίντεο. Όταν πάω να ανεβάσω βίντεο από το desktop στο Twitter, δεν μπορώ να το ανεβάσω ποτέ. Δηλαδή, μία θα μουρμουράει γιατί είναι .mov και όχι mp4. Μία θα το ανεβάσω και μου λέει κόψτε και θα το κόβω και θα μου λέει βασικά δεν μας αρέσει το format. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Γιατί με πρίζεις?
Ενώ σκέψου, είναι τόσο δυσκύλιο.
Ναι, και με πρίζει εμένα που υποτίθεται ότι θα μπορούσα να κάτσω να ασχοληθώ, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ. Θέλω να κάνω drag and drop ένα βίντεο και να το ανεβάζει και να μην μου σπάει τον έρωτα. Ξέρεις, απλά κάντο ρε, που στη 2016 μην μου πρίζεις τα τέτοια επειδή είναι η κατάληξη λάθος.
Αυτό.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω, απλά ήθελα να το πω γιατί δύο φορές πήγα να ανεβάσω βίντεο και δύο φορές δεν τα ανέβασα γιατί λέω δεν μπορώ.
Καλά, ρε Στέλιο, εντάξει, ηρέμησε. First world problem.
Κοίταξε, όταν γυρνάς.
Εμένα θα πεις, Στέλιο. Εμένα θα πεις, δεν ξέρω εγώ από γεράματα.
Απλά το λέω, ρε παιδί μου.
Anyway, λοιπόν, πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Θέλω να την πεις εσύ αυτή την είδηση, γιατί νομίζω ότι είναι στο right up your alley.
Okay, έχουμε τον πρώτο νεκρό από ατύχημα μέσα σε αυτοκίνητο της Tesla, ενώ ήταν ενεργοποιημένο το autopilot. Mm-hmm. Ο Joshua Brown, λοιπόν, μετά από ατύχημα με το Tesla του την ώρα που ήταν σε autopilot, βρέθηκε νεκρός. Και από ό,τι δείχνει το ιστορικό, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου οδηγού, ήθελε πάντα να φέρνει το αυτοκίνητο στα άκρα να τεστάρει τις δυνατότητες του autopilot της Tesla και άλλα features. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχει, από όσο γνωρίζω, βγει κάποιο τελικό πόρισμα σχετικά με το τι έφταιγε. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι η Tesla λέει ότι ποτέ να μην παίρνει στα μάτια του δρόμου, ακόμη και αν υπάρχει το autopilot χρησιμοποιημένο, έτσι. Και δεν πρέπει να θεωρήσει ότι το αυτοκίνητο θα κάνει τα πάντα για να σε ξεφύγει από μια κατάσταση και εσύ να κάνεις κάτι άλλο. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο συγκεκριμένος οδηγός είχε μέσα ένα DVD player και είχε μια ταινία να έπαιζε. Τώρα, αν την έβλεπε εκείνη τη στιγμή ή όχι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να ήταν υπερβολικά αισιόδοξο ότι το αυτοκίνητο θα κάνει μια μανούβρα και θα ξεφύγει, μέχρι που μια νταλίκα έπεσε πάνω και αυτό έφυγε από τον δρόμο και του βάρεσε σε ένα στήλο. Φαντάζομαι θα έχουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες κάποιο νεότερο σχετικά με αυτό. Γενικά, εντάξει, γέμισε το ίντερνετ με το που μάθανε ότι υπήρχε ο πρώτος νεκρός από autopilot. Γέμισαν νέα τύπου, μήπως η τεχνολογία δεν είναι και τόσο καλή, μήπως να μην... ναι, δεν θα έπρεπε να δίνεις τόσο μεγάλο βάρος, τόσο νωρίς σε τέτοια features. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς τη ζωή σου σε ένα feature το οποίο βγήκε πριν κάτι μήνες. Mm-hmm. Jesus Christ, εννοώ. Πρέπει να είσαι λίγο στόκος για να το κάνεις αυτό.
Εντάξει, ο συγκεκριμένος όμως, από ό,τι διάβασα, το είχε... Δηλαδή... Ήταν φαν της τεχνολογίας, γενικότερα ασχολιόταν, ήταν αρκετά early adopter και έβγαζε και ο ίδιος βιντεάκια, τα οποία ήταν λίγο, ξέρεις, μέσα από το Tesla, ουσιαστικά έψαχνε τα limits του autopilot, το οποίο από μόνο του είναι λίγο ok, αλλά ναι, έψαχνε τα limits του autopilot και μάλιστα έχει και ένα βιντεάκι στο οποίο τελευταία στιγμή αποφεύγει ένα ατύχημα λόγω του autopilot.
Ναι, και δυστυχώς το autopilot δεν δουλεύει πάντα. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που μπορεί να μην εντοπίσει ή μπορεί να μην συμφωνούν οι σένσορές του και να πρέπει να κρίνεις εσύ. Λέμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για αυτή τη τεχνολογία. Οπότε δεν θα πρέπει ακόμη και early adopter να είσαι και lover of this technology να εμπιστεύεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο.
Ναι. Επίσης, να μην ξεχνάμε, μία άλλη, έτσι, ένα άλλο άσπεκτο του προβλήματος είναι ότι ο τύπος έπεσε πάνω σε ένα φορτηγάκι, κάτι, whatever, και σκοτώθηκε. Τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο και έπαιρνε και άλλους στο λαιμό του? Δηλαδή, ουσιαστικά θα είχαμε τους πρώτους θανάτους by proxy λόγω AI στην οδήγηση, λόγω driverless cars. Οπότε, μπαίνουν πάρα πολλά στο παιχνίδι. Νομίζω πλέον, δηλαδή πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο την έννοιες όπως την ασφάλεια στους δρόμους, ας πούμε, την νομική κάλυψη των ανθρώπων κλπ. Ήταν ένα wake-up call, νομίζω, ναι, για την Tesla αυτό, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή σίγουρα θα βάλουν έξτρα προσπάθεια, ας πούμε, στο να βελτιώσουν.
Μήπως ήταν κάτι το οποίο περίμενα να γίνει κάποια φάση, ενώ... Αυτοκίνητα είναι, πάντα θα γίνει.
Είδες τι έκαναν, έτσι. Είδες τι έκαναν. Το ατύχημα έγινε 5 Μαΐου και το ανακοίνωσαν την Παρασκευή, ξέρω εγώ, πριν την 4η Ιουλίου, σε φάση όταν όλοι τα κλείνουν και πάνε διακοπές, για να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερο τόρος. Το ανακοίνωσαν τότε.
Έλα ρε.
Ναι, αμέ.
Wow. Εγώ νομίζω ότι ήταν τώρα.
Όχι, όχι, όχι. Έγινε πολύ, έγινε πολύ παλιότερα. Πολύ παλιότερα. Έγινε, ξέρω εγώ, 2 μήνες πριν. Πότε. Ναι, ναι. Ναι, anyway, αυτά. Καινούργια πραγματικότητα, έτσι. Μιλάμε για ατυχήματα πλέον από driverless cars. Απίστευτο.
Και εντάξει, δεν είναι, να πούμε ότι η Tesla δεν είναι το μοναδικό, ξέρω εγώ, μοναδική εταιρεία που έχει ή φτιάχνει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, έχει κάποιο driverless car. Ας πούμε, υπάρχουν αντίστοιχα, υπάρχει η Google η οποία φτιάχνει driverless τελείως car. Έχουμε το κόμμα... startup, το οποίο γι' αυτό επενδύει στο autopilot technology. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που βγαίνουν τώρα που έχουν τέτοια τεχνολογία και θα πρέπει όντως να υπάρχουν ίσως και τα πλαίσια, τα νομικά, τα οποία θα απαντούν στο τι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί πάντα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα λάθος. Τώρα, αν αυτό το λάθος προέρχεται από τον άλλον, τον άνθρωπο, που πολλές φορές μπορεί να γίνεται έτσι, ή αν είναι όντως από το ίδιο το AI, τότε τι γίνεται, ποιος φταίει, ξέρεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πάμε σε gaming όμως.
Πάμε σε πιο gaming, έτσι, ελαφρύς ειδήσεις. Δεν είχαμε, μετά από όλο το χαμό που έγινε με την E3 την προηγούμενη φορά, δεν είχαμε τόσο σημαντικές ειδήσεις.
Είχαμε το summer sale του Steam.
Πήρες τίποτα, το ξέχασα τελείως.
Τα ντερά μου πήρα πάλι.
Αλήθεια, το ξέχασα τελείως. Τι πήρες?
Δεν θυμάμαι. Σίγουρα πήρα το Bioshock. Θα σου πω γιατί. Βασικά θα σου το πω τώρα. Λοιπόν, η 2K Games ανακοίνωσε ότι θα γίνει remaster των δύο πρώτων Bioshock. Mm-hmm. Θα λέγεται Remastered Bioshock The Collection. Θα έρθει 13 Σεπτεμβρίου και θα είναι για Xbox One, PlayStation 4 και PC. Mm-hmm. Και το νέο το οποίο με έκανε να αγοράσω τα Bioshock 1 και 2 για PC που δεν τα είχα.
Α, κατάλαβα γιατί το πήρες.
Ήταν ότι όποιος έχει 1 και 2 στο Steam θα πάρει το Remastered δωρεάν. Και εκείνες τις μέρες ήταν το Summer Sale και τα πήρα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, $5 και τα δύο, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εκτός, λοιπόν, αυτό είναι γαμάτη είδηση, γιατί το Bioshock, ειδικά το 1, το Bioshock είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξεις. Η ιστορία του είναι φοβερή. Mm-hmm. Πολλοί λένε ίσως το Bioshock το 1, ίσως το γενικά το Bioshock ως σειρά παιχνιδιών δεν θα πρέπει να είναι first person shooter, θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Ψιλοσυμφωνώ, αλλά γενικά είναι πολύ ωραίο το feeling που βγάζει το παιχνίδι, το έχεις παίξει?
Όχι καθόλου, επειδή είναι first person shooter δεν το έχω παίξει.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Επειδή είναι first person shooter, για κάποιους ακούγεται λίγο κάπως, αλλά η ιστορία γενικά και το όλο σκηνικό είναι γαμάτο. Τέλος πάντων, θα βγει remaster λοιπόν το Σεπτέμβρη. Κάτι το οποίο επίσης βγαίνει remaster είναι το System Shock.
Ναι. What?
Το System Shock λοιπόν θα γίνει rebuilt, from the ground up, από το original λοιπόν System Shock που βγήκε το 1994. Να πούμε ότι υπάρχει ένα Kickstarter γι' αυτό, έχουν φτάσει σχεδόν τον goal που είναι $900,000, είναι στα 846,000 στη στιγμή και έχουν άλλες 21 μέρες, οπότε θεωρώ ότι θα φτάσουν και τα stretch goals. Να πούμε ότι με το που βγήκε το Kickstarter βγάλαν και demo, το οποίο δεν προλαβα να το παίξω. Βγάλαν ένα demo λοιπόν pre-alpha, το οποίο μπορείς να το κατεβάσεις σε Unity. Mm-hmm. Και πόσο ξέρω ήταν διαθέσιμο και στο GOG και στο Steam και στο Humble Store κτλ.
Ναι, ένα alpha demo pre-alpha.
Ναι. Mm-hmm. Και δεν το έχω παίξει. Παρ' όλα αυτά, από όσο θυμάμαι, το demo πρέπει να είναι και για PC και για Mac. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, μήπως είναι μόνο για PC. Τέλος πάντων, δεν το έχω παίξει. Να το κατεβάσω να το δω. Mm-hmm. Το έχεις κατεβάσει? Όχι.
Όχι.
Έχεις παίξει γενικά? Θυμάμαι, είχα παίξει ψιλοπρόσφατα το System Shock λόγω του GOG, κάπου το είχε. Και, ναι, το έδινε δωρεάν, μου φαίνεται.
Ναι.
Και το βάζω και εντάξει, ήταν λίγο παλιό.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Αλλά έχει ένα συγκεκριμένο στυλάκι μου, ρε, εντάξει. Τώρα φαντάζομαι με το remaster θα ξανανιώσει.
Ναι, ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα που λέμε έτσι, δεν έχουμε πιάσει remasters γενικότερα, δεν μιλάμε τώρα για remaster, μιλάμε για καινούριο παιχνίδι. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στο 2017 θα έχουμε καινούριο παιχνίδι Sonic. Αμέ, γιατί όχι.
Wow.
Γιατί όχι, γιατί να μην βγαίνει καινούριο παιχνίδι Sonic. 25 χρόνια anniversary εδώ μεταξύ ο Sonic, έτσι. Τι φάση.
Είχε γίνει το εξής με το Sonic, να πούμε. Βασικά δεν είχε γίνει το εξής με το Sonic. Το Mega Man. Ο δημιουργός του Mega Man έβγαλε ένα παιχνίδι που λεγόταν Mighty No. 9, mm-hmm. το οποίο ήταν Kickstarter κτλ. Βγήκε το παιχνίδι, μεγάλη πατάτα.
Ναι.
Όλοι, ξέρω εγώ, λέγανε τι μαλακία. Και βγαίνει λοιπόν. Ποιο ήταν η Sega? Δεν ξέρω ποιος έχει το Sonic, φαίνεται.
Sega.
Στο official, ναι, στο official account.
Έλα,
του
δεν έχει
παίξει Sonic.
Δεν έχει παίξει Sonic.
Ναι, ρε.
Sega. Έπαιξε. Δεν μπορείς να έχεις Sega.
Ναι, δεν ξέρω αν ακόμη το έχει Sega, αυτό ρωτάω. Τέλος πάντων, και την έλεγε στο Mighty No. 9 του στυλ, καλύτερα μην τα βγάλεις αν δεν τα βγάλεις. Κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα περίεργο flamatory tweet. Mm-hmm. Και μετά την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε ότι θα βγει καινούριο Sonic. Ελπίζω το καινούριο Sonic να μην είναι σαν το καινούριο Mega Man. Μακάρι. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει δεν ήταν καινούριο Mega Man, ήταν που το θέτει spiritual successor, δεν είχε τα δικαιώματα να το πούνε Mega Man. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν καλό και ήταν λίγο περίεργο γιατί ο δημιουργός ήταν ο ίδιος που έκανε και τα παλιά. Επίσης, ένα παιχνίδι το οποίο πήρα από το Steam Summer Sale και το έχω παίξει αρκετά τελευταίες εβδομάδες είναι το Saints Row 4. Mm-hmm. Το Saints Row 4 είναι με απλά λόγια το Grand Theft Auto. Σε πολύ, ένα Grand Theft Auto game που δεν παίρνει καθόλου τον εαυτό του στα σοβαρά. Δηλαδή, να γίνονται τρελά πράγματα μέσα, να έχεις όπλα τύπου dubstep gun που βαράς και ακούγεται ντουβιου. Περίεργα. Yeah. Ήξερε εγώ να είσαι ο εαυτός σου να μην είσαι εσύ, να είσαι μια τουαλέτα που έχει δύο όπλα. Περίεργα πράγματα.
What?
Έχει πολύ περίεργο γενικά σενάριο και σχέση μεταξύ των πρωταγωνιστών. χαρακτηριστικά αναφέρω ότι είσαι ένα τέλος πάντων σε ένα πλοίο λόγω στο resort και υπάρχουν, παιδί μου, οι ακολουθοί σου, παιδί μου, οι φίλοι σου που σου δίνουν αποστολές. Και υπάρχουν, όταν πας να μιλήσεις σε κάποιον, υπάρχουν δύο options. Ή να του μιλήσεις ή να φλερτάρεις, εντάξει. Σε όλους όμως. Αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα ή ακόμη και ρομπότ, δεν έχει σημασία. Μπορείς να φλερτάρεις με όλους. Είναι απίστευτο, τέλος πάντων. Είναι Saints Row 4, είναι τρελό. Λίγες φορές τόσο, όπως το λένε, open world games με κρατάνε, αλλά έχει πλάκα, έχει ένα δικό του στυλ.
Ναι, πρέπει να το έχω και εγώ κάπου για το κάποιο PlayStation, κάπου το έδινε το PlayStation
το έχεις
Plus.
Το 4, αν το έχεις το 4, βάλ το να το δεις, είναι πολύ καλό.
Ή μήπως έδινε παλιό και δεν ξέρω.
Πρέπει αυτού του μήνα να δίνει κάτι σχετικά με το Saints Row στο PlayStation 4. Δεν θυμάμαι τι όμως. Τέλος
πάντων. Α, ναι. Οκ, θα το δω. Λοιπόν, πάμε ταινίες και σειρές. Και όταν λέμε σειρές, δεν έχουμε παρά να αναφερθούμε, να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα βασικά στο τελευταίο επεισόδιο, στο επικό φινάλε της 6η σεζόν Game of Thrones. Προφανώς, ελπίζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς το έχετε δει μέχρι στιγμής στο Game of Thrones. Αν δεν το έχετε δει, έχει ένα μεγάλο spoiler tag. Κλείστε το και πηγαίνετε, δείτε το και μετά ξαναλάτε. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν ένα επεισόδιο έπος. Νομίζω ότι ήταν μέχρι στιγμής το καλύτερο επεισόδιο. Από τα καλύτερα επεισόδια.
Αυτό και το πρώτο τελευταίο. Αυτό και το να. Battle of the Bastards ήταν ίσως τα καλύτερα της σειράς. Δεν ξέρω, είμαι μεταξύ των δύο. Το γαμάτο στο τελευταίο επεισόδιο ήταν ότι δεν τελείωνε. Ήταν τόσα πολλά πράγματα που γίνονταν, τόσο επικά, τόσο γαμάτα. Και λες, έχει κι άλλο ρε εσύ. Έχει κι άλλο.
Ναι.
Εντάξει, να πούμε ότι η φοβερή σκηνή ήταν η αρχική.
Καλά,
που δεν το περίμενες.
Ρε εσύ, το έχω πει 40.000 φορές σε όλους όσους ξέρω. Νομίζω ότι η πρώτη σκηνή μέχρι και την αυτοκτονία θα πρέπει να διδάσκεται σε μάθημα καλή τηλεόραση 101, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. τα πλάνα ήταν φανταστικά. Ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι μας έχει συνηθίσει το Game of Thrones. Η μουσική ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι μας έχει συνηθίσει το Game of Thrones. Έπαιξε το πιάνο που είναι πάρα πολύ, ξέρεις, πιο συγκινητικό γενικά. Καταλάβαινες ότι κάτι θα συμβεί, δεν ήξερες τι. Όμως, τι απ' όλα θα συμβεί, καταλάβαινε ότι θα γίνει χαμός.
Αυτό το τραγούδι που έπαιζε στο τελευταίο επεισόδιο το έχω ακούσει καμιά κοσαριά φορές στο Spotify.
Ναι, το έχω λιώσει. Είναι φανταστικό, χτίζει τέλεια ατμόσφαιρα, νομίζω. Ναι. Τι φάση, Σέρσεϊ, νομίζω ότι τη λάτρεψα σε αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, βλέπω κριτικές να λένε, ξέρω ότι η Σέρσεϊ είναι σκύλα, είναι το να είναι τάλι. Και είμαι εγώ σε φάση, είστε σοβαροί, είναι ο καλύτερος χαρακτήρας τη σειράς για μένα,
ναι,
ρε παιδί
ναι.
μου.
Ήταν την... βασικά με ένα σμπάριο τρία τριγώνια, δεν ξέρω, τους καθάρισε όλους.
Ακριβώς.
Ίσως με μαλακία, τη μόνη μαλακία είναι που δεν ξέρω, το είχε προβλέψει, δεν το είχε προβλέψει, δεν γνωρίζω για το θάνατο του γιού της. Φαντάζομαι δεν το περίμενε, αλλά δεν φάνηκε και τόσο πολύ τραγμένη.
Αφού της είχε πει εκείνη η μάγισσα ότι θα τα έθαβε και τα τρία της παιδιά.
Ναι, το οποίο δεν θυμάμαι βγαίνει στη ταινία, αναφέρεται στη ταινία ή μόνο στα βιβλία.
Ποια
και
ταινία,
τι στα βιβλία ξέρω ότι αναφέρεται, στη σειρά.
Ναι, βρε, αφού είχε κάνει και ολόκληρο επεισόδιο. Ξεκινούσε, νομίζω, πέρυσι ένα επεισόδιο που την έδειχνε μικρή να της λέει η μάγισσα ότι θα πεθάνουν και τα τρία σου παιδιά.
Α, ναι, ρε, εσύ, μπράβο.
Υπήρχε ένα τέτοιο επεισόδιο. Αυτό που με τρέλανε είναι ότι σαν χαρακτήρες πλέον. Δηλαδή, θυμόμαστε πολύ καλά πόσο την είχαν καταρακώσει η θάνατη των δύο πρώτων παιδιών της, του Τζόφρε και της Μισέλα. Στο τρίτο θάνατο ήταν ότι. Okay, το ήξερα όλη μου τη ζωή, ξέρω εγώ. Δεν θα σταθεί τίποτα εμπόδιο σε αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω, να κάτσω στον Iron Throne. Σε φάση, εντάξει, okay, κάψτε τον και βάλτε τον μαζί με τον παππού του. Τέτοια φάση.
Ναι, πολύ διαφορία. Να πω το, δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι γιατί, εντάξει, προφανώς αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε σημείο που τα βιβλία είναι πίσω, έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι λίγο περίεργη φάση, είναι πίσω, είναι διαφορετικά, είναι σίγουρα διαφορετικά.
Έχει γίνει τελείως branch out. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πόσο καιρό θα αντέξει πάνω στο Iron Throne η Cersei, δεδομένου ότι γύρισε ο αδελφός της και ξέρεις, είδε ότι τα έχει κάνει όλα Σκατάς.
Βασικά, σκαλμίτη ο Τζέιμιν, παιδί μου, βλέπει τι γίνεται στο Kings Landing και είναι σε φάση καλά, ρε φίλε. Πόσο καιρό έλειπα. Τι έγινε.
Ναι, ρε, πώς.
Ας πούμε.
Τόσο κάνει θερινό το μέρος.
Νομίζω ότι, εντάξει, μας έδινε hints και ο ίδιος ο Τζέιμιν μας έδινε hints σε όλη τη σεζόν ότι κάτι θα γίνει. Θα κάψει την πόλη, ας πούμε.
Ναι, αυτό με το Wildfire το περιμέναμε. Ναι. Η αλήθεια είναι λόγω του ότι ξέραν όλοι τι ξέρει. Παλιά ο Mad King τα είχε όλα εκεί κάτω.
Ακριβώς, το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ το. Ο τρόπος που την κοίταξε όταν μπήκε μέσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τζέιμι σκότωσε τον βασιλιά του, λέγεται Kingslayer, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σκότωσε, ξέρω εγώ, τον βασιλιά του, επειδή του είχε μπει η ιδέα να κάψει το King's Landing με Wildfire. Και ξαφνικά γυρνάει στο King's Landing, ξέρω εγώ, και βλέπει την αδερφή του να έχει κάψει το King's Landing με Wildfire. Οπότε θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε τη χημεία τους, του
Kingslayer.
Και πώς έχει αλλάξει αυτή. Ναι, κάτι τέτοιο εγώ ψηλιάζομαι ότι θα γίνει, αλλά δεν θέλω να το προεξοφλώ για να μην έτσι, το περιμένω.
Υπάρχουν πολλές δυναμικές βασικά και αυτό έδειχνε το τελευταίο επεισόδιο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Υπάρχει λοιπόν στο North που έχουμε τον Jon Snow και την Sansa που πλέον έχουν ενώσει όλους πάνω και ξέρουν ότι έρχονται οι νεκροί. Έχουμε την Daenerys η οποία έρχεται με πόσα πλοία δράκους, έχει ενώσει το Θράκι, έχει πάρει από εδώ και από εκεί τα πάντα όλα.
Το Θράκι, Ντόρν, Highgarden, όλοι.
Ακριβώς. Highgarden ό,τι είχε απομείνει, η γιαγιά μόνο.
Αυτό ρε, σε εμένα με στενοχώρησε που φάγανε τη Μάρτζερι.
Ναι, η Μάρτζερι δυστυχώς ήταν από τους χαρακτήρες που απλά βρέθηκε στη μέση, ξέρεις, αυτού του αιώνα. Φαντάζομαι η Σέρση δεν χαλάστηκε που πέθανε η Μάρτζερι.
Όχι, καλά, ναι. Απλά περίμενα, το έχτισε έτσι σε όλη τη σεζόν και περίμενα ότι κάτι θα γινόταν με τη Μάρτζερι. Γιατί φαινόταν
είχε
ότι.
Είχε σχέδιο.
Ναι, αυτό. Και δεν το είδαμε ποτέ και εκνευρίζομαι.
Ναι, ρε γαμό. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι τελευταία λόγια τη Μάρτζερι ήταν πόρε που είχε σχέδιο.
Γαμότο.
Μου το χαλάσανε. Και φυσικά έχουμε και τον θείο του Θείον, ο θείο του Θείον, ο οποίος φαντάζομαι κάποια φάση θα εμφανιστεί και θα θέλει να, ξέρω, τα φτιάξει με την Daenerys.
Ναι, αλλά η Daenerys έχει τώρα πάει με τα νύψια του, έτσι και λίγο.
Ναι, αλλά γενικά αυτό που κάνει Loom πάνω απ' όλα είναι τι θα γίνει με αυτούς που έρχονται από το βορρά, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό θα γίνει φαντάζομαι στην επόμενη σεζόν.
Ήρθε ο χειμώνας επιτέλους, το είπαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές σε μια συζήτηση Sansa Jon Snow. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει εκεί στο βορρά, γιατί η Sansa εν τέλει πόσο δεν επηρεάζεται από το Littlefinger, επηρεάζεται.
Φαίνεται τον έχουν βάλει στην γωνία. Κυριολεκτικά ήταν στη γωνία στο τελευταίο επεισόδιο. Εγώ βασικά περίμενα να πεθάνει και αυτός. Γιατί λέω, γίνανε τόσα και καθάρισε κάπως η παλέτα από κάποιους χαρακτήρες. Και δεν μου φαίνεται σε αυτή την παλέτα να αξίζει να υπάρχει ο Littlefinger ακόμη. Φαίνεται ότι έχει παραγωνιστεί αρκετά, έχει μικρύνει η εξουσία του, δεν γίνανε τα πράγματα όπως θα περίμενε. Και φαντάστηκα, δεδομένου ας πούμε και η Μελισάνδρη ήταν έτοιμη να τη σκοτώσουν, αλλά τελικά τη διώξανε. Περίμενα ότι και ο άλλος θα έκανε καμιά μαλακία και θα τον καθάριζε ο Jon Snow. Αλλά ακόμη υπάρχει, για κάποιο λόγο αντέχει. Μάλλον κάτι το θέλουν για φάση versus Varys. Κατάσταση, δεν ξέρω.
Ακριβώς. Πάντως το επεισόδιο ήταν επικό, δεν ξέρω.
Ήτανε φοβερό.
Φανταστικό.
Θέλω να το ξαναδώ.
Και επίσης, μπράβο, είναι ένα από τα λίγα επεισόδια Game of Thrones που θα καθόμουν να το ξαναδώ καπάκια, ας πούμε, ακριβώς μετά. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκηνές. Και να πάτε να ακούσετε το σκορ της έκτης σεζόν στο Spotify, γιατί είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Όχι μόνο το κομμάτι το οποίο έπαιζε στην αρχή του τελευταίου επεισοδίου, όλο είναι πάρα πολύ καλό.
Και επίσης να πούμε τι γαμάτο αυτό που έγινε με τον Frey, έτσι. Εντάξει, επικό που, δηλαδή, ήταν η ιστορία του Rat King μαζί, αναμειγμένη με το ότι γεγονός ότι άλλαζε φάτσης η τέτοια η Άρια.
Ναι, και αυτό. Είχε καθίσει στο καναπέ και χειροκροτούσα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
Ήταν φοβερό, ήταν απίστευτο.
Ναι.
Λοιπόν, το κακό τώρα όμως είναι ότι λέγεται ότι η 7η σεζόν θα καθυστερήσει γιατί ήρθε ο χειμώνας. Εκεί που γίνονται λοιπόν τα γυρίσματα έχει πάρα πολύ κρύο και χιόνι και τα λοιπά και δεν μπορούν να γυρίσουν από ό,τι φαίνεται, να συνεχίσουν τα γυρίσματα και πρέπει να καθυστερήσουν. Οπότε μπορεί να τα δούμε να καθυστερούν λίγο τα επεισόδια να κυκλοφορήσουν.
Γιατί θέλουν χειμώνα τα επεισόδια. στην ουσία. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι το λένε, όλο αυτό το λένε για να, τέτοιο κιόλας, για να, επειδή έτσι θα είναι μισά σεζόν, έτσι κι αλλιώς, θέλουν κάπως να δικαιολογήσουν και ότι θα είναι μισά σεζόν, ότι άνα μωρέ θα αρχίσουμε, ξέρεις, πιο αργά, επομένως επειδή πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τον Ιούνιο, πρέπει να βγάλουμε λιγότερα επεισόδια και τέτοια. Κάπως να soften the blow.
Εντάξει, στην τελική τόσο καλό visual, έβλεπα εσύ πώς κάνανε τα visual effect του τελευταίων δύο επεισοδίων. Να. Εντάξει, visual effect βάλε χιόνι με visual effect climb.
Βάλε αυτό το σκριπτάκι που βάζουν οι τράπεζες στα υπάρχει.
Βάλε, ναι, το σκριπτάκι στο website, δεν τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι είσαι εδώ χειμώνας.
Ευτυχώς που δεν δουλεύεις στην παραγωγή, ρε Στέλιο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω και πάμε στην Pixar, η οποία Pixar μετά από έναν οριμαγδό, γιατί για οριμαγδό πρόκειται, έτσι, sequels μέχρι και το 2019. Έχουμε ήδη το sequel του Finding Nemo, που είναι το Finding Dory, έχουμε το Cars 3 το 2017, επίσης το 2018 το Story 4 και το 2019 το Incredibles 2. Μετά λοιπόν από όλον αυτόν τον οριμαγδό θα βγει, εντάξει, μετά λέει έχουμε δύο καινούργιους τίτλους τους οποίους δουλεύουμε, είπε. Η Pixar.
Και λένε ότι δεν πρόκειται, φαντάζομαι, να κάνουν sequel Wall-E, Ratatouille, Inside Out.
Ελπίζω όχι, εντάξει, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα είναι καλό να μην γίνονται μία φορά, ρε
γαμώτο. Ναι.
Είναι δυνατόν να κάνεις sequel στο Α, ρε γαμώτο.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Πώς κάνεις sequel στο Α, δεν μπορείς να κάνεις sequel στο Α. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτή η προσέγγιση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι καινούργιο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις, να πεις θα κάνω sequel. Εννοώ από την πλευρά της ιστορίας. Αλλά φαίνεται ότι η Pixar έχει, ξέρεις, το σθένος να πει ότι όχι, θα κάνω καινούργια IPs. Και να, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που θέλω να πω πάλι είναι ότι το Finding Dory δεν έχει έρθει ακόμα στο ελληνικό σινεμά, γιατί είναι καλοκαίρι και κανείς δεν θα το δει. Εγώ θα
αλήθεια
το δω και να περιμένω το Σεπτέμβρη. Δεν είναι. Είδα ημερομηνία κυκλοφορίας για την Ελλάδα Σεπτέμβρης.
Έλεος.
Είναι κλασικό, είναι. Θυμάμαι με τα Harry Potter τότε που βγαίναν και περιμέναμε το Σεπτέμβρη.
Ναι. Τι άλλο έχουμε από το κινηματογράφο? Την απάντηση του παραγωγού από τις ταινίες Ghost in the Shell. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε γίνει ένας γενικότερος πανικός επειδή πρωταγωνιστή στο Ghost in the Shell ταινία, έτσι, που υποτίθεται ότι η πρωταγωνίστρια είναι Ιαπωνέζα, πρωταγωνιστής Scarlett Johansson. Όταν είχαν βγει λοιπόν οι πρώτες φωτογραφίες, είχε γίνει ένας ολόκληρος χαμός και είχε ανακοινηθεί πάλι συζήτηση γιατί δεν κάνουν hire ασιάτες ηθοποιούς σε αυτούς τους ρόλους. Βγήκε λοιπόν και προσπάθησε μετά από πολύ καιρό να συμμαζεύσει τα συμμάζευτα και είπε ότι ξέρετε κάτι, The Ghost in the Shell δεν είναι μια ταινία η οποία είναι ασιατική μόνο, είναι μια ταινία παγκόσμια και έχουμε και ασιάτες ηθοποιούς και ξερκολευκούς και από διάφορες φυλές γενικότερα. Το οποίο βέβαια είναι λίγο bullshit. Yeah. Ας βγαίνανε να λέγανε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να πουλήσουμε με τη Scarlett Johansson και γι' αυτό βάλαμε τη Scarlett Johansson. Okay, και ας μην λέγανε, ξέρω εγώ.
Βασικά, ας μην βγαίνανε να πούνε καθόλου τίποτα. Έχει περάσει τόσο καιρός, είχε ξεχαστεί τώρα αυτός, ξύνει πληγές.
Βασικά, νομίζω ότι το κάνουν περισσότερο για διαφήμιση, για να ανακοινωθεί λίγο το θέμα πάλι με τον Ghost in the Shell. Επίσης, μάθαμε ότι ο ρόλος της, κανονικά ο ρόλος που θα έπαιζε η Scarlett Johansson είναι ο ρόλος της Motoko Kusanagi. Okay. Major Motoko Kusanagi. Αλλά επειδή προφανώς δεν είναι Ιαπωνέζα, προφανέστατα δεν είναι, θα λέγεται απλά Major. Αυτό. Okay, αυτό. Στο ίδιο πνεύμα, σε ασιατικό πνεύμα, θα πούμε ότι βγαίνει το 2017 η δεύτερη σεζόν επιτέλους Attack on Titan.
Επιτέλους.
Το 2013 ήταν η πρώτη σεζόν, έτσι.
2013, πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι σαν χθες να τη βλέπω.
Το 5 λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω. Είδα.
Ναι, μάλλον μπορεί και εγώ να το δω πιο μετά το 2013. Αλλά να πούμε ότι είναι φοβερή σειρά. Δεν ξέρω αν δεν έχετε δει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο το.
Είναι πολύ ιδιαίτερο.
Το υλικό με το οποίο δουλεύουν. Βγαίνει και ένα PC game, θυμάμαι. Αν καλά, σε αυτό το. Attack on Titan. Mm-hmm. Βγήκαν επίσης και δύο πρώτα screenshots, teaser images από την δεύτερη σεζόν. Δεν μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά, αλλά. Γενικά πρέπει να κάνω ένα ρεφρεσκάρισμα πριν δω την άνοιξη.
Ναι.
Γιατί έχω ξεχάσει πράγματα. Θυμάμαι κάπως πού έχουν φτάσει τα πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πού είναι κάθε χαρακτήρας. Οπότε πρέπει να τα ξαναφρεσκάρω.
Ακριβώς. Επίσης, είχαμε ένα σύντομο tweet από τον Guillermo del Toro, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι έρχεται δεύτερη ταινία Pacific Rim.
Ναι, γιατί... ο οποίος όμως δεν θα είναι συνοθέτης στο Pacific Rim 2. Ναι.
Όχι, αλλά sequels, Χριστέ μου.
Ναι, δεν ξέρω. Θα προτιμούσα να μην γίνει ή να γίνει με τον del Toro σκηνοθέτη, αλλά τέλος πάντων. Το ένα ήταν αυτό το οποίο έλεγα, θυμάμαι, στο τέλος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο γρήγορα αυτή η ταινία. Να. Δηλαδή, υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσε να πεις how it should have ended, θα μπορούσε να τελειώσει στα 5 πρώτα λεπτά. Α, τέλος πάντων, ok, καταλαβαίνω ότι είχε νόημα να βλέπεις μάχες με μεγάλους δεινόσαυρους και μεγάλο ρομπότ. Ήταν ωραία, ρε παιδί.
Περνάμε στις ταινίες τις οποίες έχουμε δει. Νομίζω εσύ έχεις δει πολύ περισσότερες ταινίες από μένα, οπότε ξεκινά πρώτος.
Πώς το κατάφερα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
Πάρα πολλές ταινίες. Εγώ δεν βλέπω τίποτα αριστερά τελευταία. Δεν ξέρω γιατί. Πώς είναι αραιός.
Μάλλον τις έχεις δει όλες.
Ναι, μόνο που τελείωσαν οι ταινίες. Για πες.
Λοιπόν, οκ, ξεκινάω. Είδα το The Danish Girl. Το οποίο φαντάζομαι το έχεις δει εσύ.
Όχι, δεν το έχω δει.
Α, δεν το έχεις δει. Α, οκ. Λοιπόν, το The Danish Girl παίζει ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Eddie Redmayne, ο οποίος τελευταία είχε αναδειχθεί ότι είναι γενικά πολύ ταλαντούχος και κάνει τα πάντα όλα. Αυτή τη φορά κάνει κάποιον ο οποίος, τέλος πάντων, ανακαλύπτει την γυναική αφήση του και δεν θέλω να πω βασικά όλο το σενάριο. Anyway, βασισμένο σε πραγματικ... Όχι, ναι, δεν ξέρω. Είναι βασισμένο.
Ναι, είναι.
Μου φαίνεται είναι loosely βασισμένο. Ναι. Πολύ ωραίες ερμηνείες από τους ηθοποιούς. Δεν θυμάμαι αν έχει πάρει κάποιο Όσκαρ, δεν μου φαίνεται. Πήρε. Θυμάμαι. Πήρε ο Redmayne Όσκαρ, θυμάσαι.
Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Άρχισε να είναι τυπική και δες.
Α, one Oscar. Wow, για να δω. One. Best performance by actress in a supporting role.
Α, η Alicia Vikander.
Yes, Alicia, ναι.
Wow. Πολύ ωραία κοπέλα αυτή και πολύ καλή.
Ήταν nominated και ο Eddie, απλά δεν το κέρδισε αυτός. Α, ναι, γιατί το κέρδισε ο τέτοιος, ο... Πες το να.
Ναι.
Πες το να, ρε.
Δεν ξέρω ποιο αναφέρεσε.
The Revenant.
Ο Leonardo DiCaprio, ναι, σωστά.
Leonardo DiCaprio. Anyway, η ταινία την συνιστώ, ήταν πολύ καλή ιστορία. Εντάξει, ήταν ιστορία, ρε παιδί μου, αγάπης, ρομάντζο κτλ. Αλλά είναι από αυτές που εγώ την είδα ok. Δηλαδή, συνήθως δεν βλέπω τις ταινίες.
Ναι.
Αλλά αυτή κύλησε ωραία. Ήταν ενδιαφέρουσες όλες τις δυναμικές που υπήρχε μέσα στο ζευγάρι. Πώς άλλαξε η συμπεριφορά του χαρακτήρα που υποδιόταν ο Eddie Redmayne. Βλέπω 7 στα 10 στο IMDb και δεν καταλαβαίνω γιατί, εγώ τις βάζω 8.
Boom. Σου άρεσε, χαίρομαι γι' αυτό.
Μου άρεσε.
Λοιπόν, εγώ είδα
εσύ.
Μία ταινία των αδερφών Cohen, την φετινή της ταινία, το Hail Caesar, όπου γίνεται ένας κλασικός χαμός μέσα στην ταινία, όπως σε κάθε ταινία των αδερφών Cohen. Έχουν μαζέψει μέσα άπειρους καλούς ηθοποιούς. Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum, Jonah Hill. Χαμός. Πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Τους οποίους χρησιμοποιούν περίπου 5 λεπτά maximum τον καθένα. Αυτό.
Πόσο μπορούσαν να πληρώσουν.
Αυτή είναι η ταινία. Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δείχνει στην ουσία το 1950 τον κινηματογράφο, το Hollywood. Πώς ήταν το Hollywood, ας πούμε. Είναι μια τέτοια σάτυρα πάνω στο Hollywood του 1950. Μου άρεσε πάρα πολύ τα σκηνικά, τα κοστούμια, το depiction της εποχής γενικά. Μ' άρεσε σαν, δηλαδή, ταινία εποχής. Ήτανε άρτια. Δεν πήγαινε πουθενά όμως η όλη η ιστορία, δηλαδή δεν έβγαζε κάπου καθόλου. Ήταν αρκετά αστεία σε μερικά σημεία, αρκετά, πολύ καλή δηλαδή σε μερικά σημεία. Σε κάποια σημεία ήταν what the fuck, γιατί το κάνουν αυτό. Αλλά γενικά ήταν μια ταινία με την οποία πέρασε ευχάριστα η ώρα. Δεν μου άλλαξε τη ζωή σε καμία περίπτωση. 6,4 έχει στο IMDb, θα της βάλω και εγώ ένα 6,5. Για πες εσύ.
Δηλαδή να μην τη δω.
Όχι, δες την. Είναι διασκεδαστική, ρε παιδί μου, δεν χάνεις τον χρόνο σου. Απλά δεν είναι και σούπερ ταινία.
Ναι, οκ, got it. Εγώ είδα άλλες δύο.
Τρεις.
Η τελευταία είναι η σειρά. Τέλος πάντων.
Okay.
Είδα το The Raid Redemption, το οποίο στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αμερικάνικη παραγωγή, αλλά έκανα λάθος. Είναι παραγωγή... Τι στο καλό είναι, το ξέχασα. Ανατολίτικη. Δεν θυμάμαι.
Ανατολίτικη. Τι φάση.
Όχι κορεάτικη. Κάτι άλλο είναι εκεί πέρα. Φιλιππινέζικη. Κάτι τέτοιο.
Ναι, anyway.
Έχει να κάνει με κάποια.
Ινδονησία.
Μπράβο. Αυτό. Κοντά ήμουν. Λοιπόν, έχει να κάνει με μια αποστολή της αστυνομίας σε ένα κτίριο που ζει ένας νονόθ της νύχτας, ένας πολύ μεγάλος κακοποιός. Και τέλος πάντων υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται εκεί μέσα. Προφανώς δεν πάνε τα πράγματα όπως περιμένει η αστυνομία. Να πω εδώ πέρα ότι εγώ την είδα γιατί κάπου την είχα διαβάσει για αυτήν την τροσπάνη, ότι είχε μια ωραία σκηνή.
Ναι.
Ωραία. Και εκείνη τη σκηνή την είδα, ήταν ωραία. Όλη η υπόλοιπη ταινία ήταν κάπως με.
Ναι.
Βαρετή. Ήταν το στυλ. Ξέρεις, θα ανέβω έναν όροφο, θα κάνω 5-6 μπαμπού με το χέρι και το πόδι, θα πεθάνουν κάποιοι, θα συνεχίσουμε. Εντάξει, προφανώς υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία ήταν ενδιαφέροντα, αλλά το γενικά ο κορμός αυτής της ταινίας ήταν πολύ ξύλο που ίσως έφτανε σε σημείο να ήταν βαρετό. Να λες, εντάξει, okay, απλά σκότωσαν να συνεχίσουμε. Δεν μπορώ άλλο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ψιλοβαρέθηκα σε κάποια σημεία. Κούρασε η ταινία, κούρασε. Οπότε θεωρώ ότι ένα 6,5 είναι ok για αυτή την ταινία.
Okay, ωραία.
Αλλά η σκηνή συγκεκριμένη μου άρεσε. Μπορούσε να είναι μόνο το κλιπάκι αυτό και να τελειώνει η υπόθεση. Τέλος πάντων, επίσης είδα το Citizen 4 που ουσιαστικά είναι το ντοκιμαντέρ πίσω από, από τον Edward Snowden και το leak το οποίο είχε γίνει. Είναι σκηνές από το βίντεο που βγάλανε τότε που το πέραν συνέντευξη τη μέρα πριν, τη μέρα μετά, όλες τις μέρες βασικά, πώς ήρθαν σε επικοινωνία. Τι έγινε εκ των υστέρων, πώς το φυγάδευσαν από εκεί που ήταν. Γενικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις από κοντά πώς αντιδρούσε ο Έντουαρντ σε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, σε σημείο χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ήταν μέσα στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο και τους έλεγε κάποια πράγματα και εκείνη τη στιγμή βαράει το fire alarm. Και ήταν ένα τεστ, αλλά δεν το ήξερε κανείς. Και παγώνει ο Σνόντεν, λέει, τώρα τι γίνεται, ξέρω εγώ.
Να.
Και ξέρω τον έβλεπες, αποσύνδεε τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, έβαζε μπροστά του κάτι covers για να μην βλέπουν τίποτα οι υπόλοιποι για να γράφει πράγματα. Ήταν πολύ αληθινό όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου, το έβλεπες. Πώς τους τα έλεγε, πώς τους έλεγε να χειριστούν τα δεδομένα. Ήταν πολύ καλό, δηλαδή το συστήνω. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να το δει οποιοσδήποτε θέλει να μάθει λίγα παραπάνω πράγματα για το τι έγινε με τον Snowden και τα leaks και όλα αυτά. Και τέλος, είδα το πρώτο επεισόδιο από το reboot του Voltron. Το Voltron, να πούμε, ήταν ένα πολύ παλιό παιδικό. Αν θυμάσαι, είναι εκείνο που ενώνονται 4 ρομπότ και κάνουν ένα μεγάλο ρομπότ που έχει να σπαθεί και ξέρω εγώ, τα σκοτώνει όλα στο διάστημα. Δεν το βλέπεις. Το βλέπεις.
Το βλέπα. Νομίζω ότι τον μπερδεύω και με άλλες παιδικές σειρές.
Ναι,
παλιά.
Ναι, θυμάμαι παλιά. Υπήρχε γενικά παλιά μια φάση στα παιδικά που βλέπαμε. Υπήρχε μια φάση που όλοι κάνανε διαστημικές σειρές. Ή αυτό θα ήταν ο Καβαλάρης του Διαστήματος, ή ο Οδυσσέας, ή ο Βόλτρον, ή ένα εκατομμύριο διαφορετικά. Αλλά είχε πάρα πολύ πέραση το διάστημα. Μετά σταματήσανε. Anyway, τώρα αυτό είναι το reboot βάση του Netflix. Είναι Netflix Original Series. Είναι, ρε παιδί μου, κλασικά ένα anime series με βάση την ιστορία των Voltron και πώς ξαναδημιουργούνται όλα αυτά. Ωραίο το πρώτο επεισόδιο, αλλά δεν με τράβηξε τόσο για να δω και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω, ίσως σε φάσεις τρελής ύψης και καψίματος να δω και τα υπόλοιπα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν.
Okay. Μάλιστα.
Αυτά. Αισθάνομαι ότι μονοπόλησα το τελευταίο.
Ναι, το μονοπόλησες.
Άλλη φορά θα βλέπω λιγότερες ταινίες.
Ή εγώ θα βλέπω περισσότερες ταινίες.
Ναι, γι' αυτό.
Anyway, αυτά είχαμε λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Όπως ήταν κάπως slow επεισόδιο, αν εξαιρέσεις το τι έγινε με το Brexit, α πούμε. Δηλαδή, ήταν slow 2 εβδομάδες, αν εξαιρέσεις ότι έγινε τη κακομοίρα στην Αγγλία.
Ναι.
Κατά τα άλλα, πόσο επεισόδιο έχουμε ακόμα, θέλεις να υπολογίσουμε.
Τι εννοείς έχουμε ακόμα.
Έχουμε, μέσα στο καλοκαίρι εννοώ, δεν θα κλείσουμε για Αύγουστο.
Α, ναι, δεν ξέρω, εγώ έχω κάτι γάμου στον Αύγουστο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να το κάνω, γιατί θα είμαι λίγο Κρήτη, λίγο από εδώ, λίγο γη.
Αυτό σου λέω. Αν κλείσουμε για Αύγουστο, έστω ότι κλείνουμε για Αύγουστο, έχουμε άλλο ένα επεισόδιο στις 21 Ιουλίου. Ενώ στην εβδομάδα το 18-22 Ιουλίου.
Okay? Ναι. Ναι.
Okay. Αυτό. Να
και μετά, εντάξει, ναι, Αύγουστος γενικά είναι λίγο δύσκολο γιατί μέχρι να βρεθούμε και οι δύο σε μέρος που μπορούμε να κάνουμε podcast, ίσως να περάσει χρόνος.
Οπότε απλά. Θέλουμε να κάνουμε διακοπές, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. αλλά γενικά θα, μάλλον θα ανανεώσουμε μετά από Σεπτέμβρη. Θα το δούμε.
Ναι.
Γενικά κάπως έτσι θα γίνει.
Ωραία, αυτά έχουμε λοιπόν για εσάς αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά, να μην βλέπετε ταινίες στον οδηγάτη τα Τέσλα σας.
Yep.
Είδατε, και να είδατε κάνετε... τι έγινε.
Ναι. Και να κάνετε πολλά μπάνια επίσης, γιατί έχει τρελή ζέστη.
Ναι, οπωσδήποτε. Αυτά, γεια σας.
Γεια σας.